Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Sinyora semua, saya Anjar kembali di channel favorit kalian Juven ini semua, Sinyora Podcast. Nah, bertepatan sama di jam ini lagi ada Capres-Cawapres yang akan debat. Capres ya lebih tepatnya ya. Jadi kita take barengan sama Capres yang akan debat. Nah, sekarang saya ditemenin sama Omrik. Kalau Omrik,
Halo Mas Anjar,
oke.
halo semuanya.
Omrik pilih Capres yang mana? Satu, dua, tiga. Giornata 15, Juventus menang tipis 1-0 lawan Napoli. Pertanyaan pertama nih, ini ugly win atau emang udah template mainnya kayak begini gitu?
Template mainnya udah begini. Kita memang, ya bisa dibilang tipenya kan selalu ugly win kita itu. Karena memang selalu tidak mengandalkan keindahan. Dari dulu memang sampai sekarang tuh kita tidak pernah mengandalkan keindahan kalau Juve. Makanya orang-orangnya rata-rata praktis gitu loh. Rata-rata mementingkan hasil. Rata-rata jiwanya keras dan tidak memperdulikan keindahan gitu loh. Makanya kenapa kita nggak milih Barca dari dulu milihnya Juve, karena kita melihat ini tim merepresentasikan gua siapa gitu loh. Saya yakin semua Juventus ini punya sikap keras, yakin punya sikap pantang menyerah. Jadi kenapa mereka bisa milih Juve? Karena Juve merepresentasikan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya apakah ini ugly win, ini memang ugly win, tapi ini kita. Gitu loh. Cuman memang ugly win-nya ala siapa
Allegri.
ini, Allegri, ya banyak menimbulkan ketidakcocokan bagi beberapa fans. Ya normal lah, Conte juga kan pasti banyak yang gak suka juga. Atau Sarri juga banyak yang gak suka gitu loh. Tapi ya inilah Juve gitu loh. Inilah Juve. Ugly win-nya karena kita bertahan, mementingkan pertahanan gitu. Majunya pelan, pelan, pelan. Sehingga pemain yang berkualitas ini akan tersiksa kalau misalnya kemampuannya tidak dieksplor gitu loh. Contohnya siapa? Ya mungkin Vlahovic. Karena aliran bolanya ke dia tidak begitu maksimal. Tapi kita bisa menang dengan sistem seperti ini gitu.
Iya. Kalau kemarin lawan Napoli, sebenarnya kalau saya ngelihat Napoli masuk lapangan tuh aura kalahnya udah kelihatan sih sebenarnya. Agak nervous atau mungkin memang itu sesuai prediksi kita minggu lalu emang belum seklop itulah formasinya atau strateginya Mazzarri di Napoli ya. Kira apa ya, banyak pemain yang mentalnya agak keganggu gitu loh. Bahkan Juventus kelihatan superior banget. Yang lagi banyak diomongin tuh tackle-nya Danilo ke Osimhen.
Danilo,
Tackle,
iya.
Osimhen-nya jatuh, Danilo bangun terus ngelihat berhenti ngelihat
Iya.
Osimhen-nya
Iya,
gitu,
iya, iya.
Danilo-nya. Anjrit, apa lu? Gitu. Itu
Keren, keren, keren.
salah satu momen keren gitu. Nah, tapi
Iya.
impact gedenya kan ini, Om. Pemain ini, ya itu striker, bener kata Om Rick, striker nggak punya aliran bola ke mereka gitu. Sampai akhirnya sekarang Gatti itu adalah pencetak gol ketiga terbanyak Juventus dengan 3 gol.
Iya. Iya.
Nah, yang
Tapi ya memang dari awal kelihatan kan Gatti ini punya sikap pemenang. Dia selalu yakin bahwa kemenangan itu akan datang. Kan kelihatan bolak-balik dia maju ke depan gitu loh. Artinya apa? Dia berani mengambil resiko. Sehingga apa? Kemenangan hanya akan datang ketika kita mencari. Ketika kita berusaha merebut. Kalau kita tidak pernah berusaha, mungkin dia akan datang, tapi frekuensinya sesering apa gitu loh. Nah, Gatti dia punya sifat berjibaku yang luar biasa, yang dari awal musim udah kelihatan nih anak kacung, siapa sih anak baru sok-sokan maju ke depan, sok-sokan kuat gitu loh. Tapi ya dia seperti itu. Akhirnya apa? Ya lihat seperti sekarang, kemarin ngegolin lawan Napoli, sebelumnya ngegolin lawan ini siapa?
Monza.
Monza. Menit-menit akhir lagi, ya kan? Jadi, ya inilah hasil dari seorang pemenang atau setidaknya calon pemenang gitu loh. Dia tidak perlu berpikir gua akan menang atau segala macam. Yang penting gua harus mencari kemenangan. sikap mentalitas ini yang harus kita punya. Jangan terlalu takut. Itu yang selalu menjadi sedikit apa ya? Ya, kegundahan lah setiap kali melihat UV karena kita terlalu bermain berhati-hati gitu loh. Ya walaupun boleh-boleh aja sih, memang ala Allegri kan, boleh-boleh aja silahkan gitu loh. Cuman rasanya seneng gitu ngelihat orang kayak Gatti gitu loh. Dia kan nggak sedikit bikin kesalahan kan itu, berkali-kali, beberapa
Iya,
kali
iya,
bikin
iya.
kesalahan. Tapi salah bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Ya lihat kondisinya sekarang. Alhamdulillah malah lebih bagus daripada Vlahovic, ya
Iya.
kan?
Benar,
Gitu.
benar, benar, benar. Tapi kenyamanan Gatti main di lini belakang dan bisa bikin gol buat Juventus tuh salah satu peran yang saya lihat nih om belakangan ini adalah peran McKennie. McKennie yang
Iya,
dari awal kedatangannya kita lihat nih bocah punya work rate yang luar biasa, maju,
iya,
dia bertahan baik, menyerang juga baik gitu. Maksudnya dia bisa
iya,
melengkapi antar lini antara bertahan sama menyerang gitu.
betul,
Itu
betul,
ini yang
betul.
akhirnya apa ya, mungkin menggantikan sosok kayak Khedira atau kayak Marquisio yang sama-sama
Iya,
bisa diandalkan ketika transisi.
iya,
Nanti ini Om
iya.
Rik melihat peran McKennie sejauh ini kayak gimana di Juventus?
Dari awal dia datang, saya udah bilang ini Davidsnya saya, karena benar-benar mengingatkan kepada Edgar Davids gitu loh. Dia masih selevel di bawahnya Vidal, karena Vidal punya insting mencetak gol yang luar biasa. Insting mencetak gol yang luar biasa itu dari kemampuan dia membaca ruang, membaca bola, sehingga apa, dia bisa menjemput bola. Itu yang membuat Vidal masih di setingkat di atasnya McKennie. Tapi kalau McKennie terus memperbaiki diri gitu ya, memperbaiki kualitas, bisa jadi kayak Vidal. Jadi emang top memang McKennie. Orang-orang kayak Fagioli itu harus bisa menyesali perbuatannya itu. Dia bisa-bisanya sampai kena begini. Lihat McKennie sekarang. Udah susah. Gimana caranya Fagioli ngegantiin McKennie? Segitu McKennie naik turun kan, aduh. Susah sekali menggantikan sosok seperti itu gitu loh. Jadi ya apes tuh Fagioli, gimana tahun depan dia mau masuk lagi? Udah susah, ya kan? Gitu.
Nah, kalau saya sekilas baca statistik nih Om ya, dari total Juventus tuh sejauh ini punya 207 shot, 57 shot on target. Ini
Ya.
dihitung persentase tuh 27,7%.
Ya.
Terendah kedua di Seri A sejauh ini, di paling bawah ada Cagliari. Terus
Ya,
kalau saya
ya.
lihat total dari jumlah gol yang dimasukin itu 27 gol di klasemen sementara ya, 27 gol di peringkat 7 teratas dalam urusan membobol, tapi kebobolannya terbaik di Serie A dengan 9 gol. Nah, kalau saya hitung tadi ya, berarti Juventus tuh punya efektivitas 40% dan minimal
Ya.
butuh setengah peluang buat bikin satu gol. Nah, ini akhirnya yang nggak punya di striker Juve, karena striker Juve kan belum tentu punya dua peluang dalam satu match buat bikin gol gitu loh.
Iya.
Dalam tanda kutip, Juventus memang mainnya membosankan kalau kita lihat di
Iya.
TV. Tapi kalau kita lihat langsung di lapangan, nah ini ada Om Ziko. Halo Om Ziko.
Iya. Oh, ada Om Ziko. Siap.
Iya, halo Mas Anjar, halo Mas Riki. Maaf nih baru join.
Halo. No
Beda.
worries.
Kalau kita lihat di TV, Juventus tuh main membosankan, ngantuk gitu loh. Apa karena
Iya.
ini iklimnya? Kalau nonton di stadion itu akan berbeda Om, apalagi Om Ziko nontonnya di dekat Kurva Sud katanya waktu lawan Inter kemarin.
Iya.
Experience-nya kayak gimana Om?
Wah, itu merinding sih. Soalnya gimana ya? Maksudnya stadion itu apa namanya? Posternya itu dulu mungkin sekitar tahun berapa ya? Mungkin 10 tahunan atau apa namanya? Nggak nyampe 10 tahun sih, mungkin sekitar 2014. Itu tuh poster Juventus Stadium itu gue pajang di kamar gitu.
Mantap.
Itu jadi itu posisinya itu tuh di samping deket, gue biasa naruh sejadah lah gitu. Jadi itu ada experience spiritualnya juga sebenarnya.
Ini dalam tanda
Ya itu
kutipnya
jadi
Ziko
tiap
udah umroh.
hari di kamar ngeliatin poster itu kan, terus kemarin ke sana gitu, jadi wah merinding sih,
Merinding
luar
ya.
biasa banget gitu. Jadi kayaknya kalau menurut gue sih ya ngantuk kalau nonton di TV, beneran nonton Juventus tuh. Soalnya kita kan nontonnya bener-bener ini kan, ibaratnya lawan nguasain bola terus-terusan, ya sama aja kita nonton di stadion juga gitu. Kita ngeliat Inter ya Sebenarnya Inter tuh waktu pertandingan kemarin tuh kan nontonnya pas dari Derby Italia ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa menang pertandingan itu. Gue nggak tahu kenapa kita malah kecolongan yang satu golnya Lautaro. Cuman saat itu Inter itu tuh sebenarnya dia nggak berani nyerang yang jor-joran juga. Ini bukan bukan Inter yang biasanya loh itu sebenarnya, maksudnya Inter yang musim ini ya kan. Inter musim ini kan kelihatannya kan emang mereka ya efektif ya gitu. Terus pas lawan Juve itu cenderung ya ini juga kayak agak takut juga gitu loh, untuk benar-benar apa namanya bikin banyak serangan ke depan gitu, maksudnya bikin serangan ke pertahanan Juventus. Jadi ya untungnya ada gol, jadi bisa ngerasain selebrasinya gitu. Kalau kosong-kosong, waduh, ya ini juga sih. Cuman ya, untungnya satu gol Vlahovic itu benar-benar ngerasain bisa selebrasi di tribun, terus deket kurva sud juga kan, ngeliat mulai banyak bendera segala macem gitu kan. Wah, ini banget deh. Luar biasa deh, itu benar-benar luar biasa. Itu kayak lebih dari sekedar sorak-sorai, itu benar-benar ada kayak, ya ini pilgrimage. Gue bisa bilang
Iya,
ini
iya.
sebuah pilgrimage journey
Iya,
gitu
iya.
ke Turin itu, kayak tanah
Iya,
suci
iya.
juga lah buat Juventini gitu ya.
Nah, itu bisa dapat samping kurva sud gimana ceritanya, Mas Iko?
ya biar bisa kita biar bisa dapat apa namanya penjualan tiket yang bisa beli lebih awal itu kan mau nggak mau member ya.
Oh,
Nah
iya.
itu ya gue otomatis daftar member dulu. Berapa ya total yang kemarin, lumayan lah itu, lupa gue harganya, cuman kayaknya berapa puluh euro gitu. Itu ya udah jadi member, dapat email gitu, penjualan tiket udah dibuka buat Juventus Inter gitu kan. Itu jauh sebelum general sale pembukaan email penjualan tiket itu. Jadi pas gue beli itu gue masih bisa ngincer, oh itu kurva sud ya, gue deket-deket situ. Dan emang emang apa namanya harganya juga nggak terlalu murah, nggak terlalu, bukan yang paling mahal juga, tapi lumayan lah itu. Berapa ya kemarin tuh nggak salah, gue kena 90 euro, mahal lah itu.
80
Kalau
euro.
dirupiahin mah jangan dirupiahin lah gitu. Iya. Itu lumayan, lumayan. Dan gue beli dua tiket gitu kan. Terus gue kan bertiga sama istri sama anak gitu. Terus aturannya kalau di bawah 5 tahun masih bisa lah dipangku, boleh gitu. Ya udah, gue beli dua aja. Ya udah, terus ya udah itu ngincernya deket kurva sud masih kejual gitu, masih saya masih belum ada yang beli kan di daerah situ. Terus gue iseng tuh buka pas general sale diumumin kan, udah sold out.
Anjir.
Emang harus mau nggak mau member dulu sih buat aman gitu.
Coba
Ini buka
ma.
tips juga nih buat kalau ada yang teman-teman mau berangkat ke
Nah,
Turin,
betul betul.
mending
Jadi gimana
udah
tuh
kalau
tipsnya
udah ada
tuh?
rencana buka membership yang juventus.com itu, daftar membership yang internasional. Nah, gue sendiri tuh sebenarnya harusnya dapat ini apa namanya yang welcome pack-nya itu ya. Nggak tahu isi-isinya apa, cuman itu belum nyampe tuh sampai sekarang. Jadi emang gue udah berapa kali follow up ke Juventus tuh untuk dikirim ke London, katanya dia ada logistik issue segala macem. Itu udah, wah udah berapa kali, udah gue kalau nggak dikirim juga ya udahlah nggak apa-apa. Cuma yang penting kemarin keperluannya itu emang gue mau nggak mau harus member karena supaya bisa beli tiket. Karena itu hal itu juga sama di London pun, orang-orang mau nonton Premier League tuh sulit kalau nggak punya member gitu. Harus member dulu. Kalau pertandingan kayak friendly match, oke okay lah itu nggak perlu member, bisa jual tiket general sale biasa. Cuman kalau udah liga itu harus member, amannya. Biar aman, biar kebagian. Apalagi kalau pertandingan kayak lawan Napoli, kayak lawan Inter itu udah pasti sold out itu. Itu kalau nggak
Berapa
member.
biayanya total tuh, Mas?
Total biaya, kalau cuman ngitung, gue lupa ya detailnya. Cuman mungkin ini angka-angka angka kira-kira ya. Kalau katakanlah membership itu 70 gitu ya, gue beli dua membership itu buat istri juga membership, buat gue juga membership gitu. Itu 140 euro, tambah 180 euro, berarti sekitar 320 euro. Nah itu untuk pertandingan doang tuh. Belum ngitung tiket ya.
Tiket
320
dari
euro
London
itu
ya.
tiket dari
Oh,
London,
tiket ini
benar.
tiket dari London.
Tiket pesawat. Belum ya, belum ngitung akomodasi travel ya. Itu baru untuk keperluan membership sama tiket stadion. Itu sekitar 320 euro gue habis. Tapi sebenarnya
Waduh.
itu gue juga nggak tahu kenapa ya. Gue kira satu membership itu bisa beli banyak tiket. Tapi waktu itu kemarin gue nggak bisa di website, nggak tahu kenapa. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah ke sana. Mungkin gue ada misstepnya atau gimana. Jadi gue beli satu membership lagi buat istri gue. Gitu, jadi biar bisa. Itu di luar ekspektasi gue, karena harusnya satu member bisa beli lebih dari satu tiket harusnya. Ada
Betul.
maksimum tiket mungkin, cuman gue nggak tahu kenapa tuh waktu itu gue nggak bisa. mungkin ada teman-teman juga yang bisa sharing tuh. Nah, jadi akhirnya gue beli dua membership gitu. Nah, itu lumayan kan? 320 euro ya, mungkin kurang lebih berapa ya? 5 jutaan ya berarti ya.
5
5
jutaan
jutaan.
lah ya, kurang lebih.
Iya, 5 jutaan ya. Terus kalau travel sih, nah ini travel sebenarnya ada dramanya nih.
Kenapa tuh?
Kenapa tuh? Kenapa tuh?
Jadi gue itu harusnya dari London itu mendarat di Turin.
Ya.
Jadinya gue mendarat di Milan.
Oh.
Karena jadi harusnya pesawatnya itu jam take off jam 8 pagi dari
Ya.
London Gatwick. Gue itu sebenarnya udah sampai bandara itu udah jam 6.58 lah, itu udah backdrop juga, udah naro luggage gitu kan, udah naro koper bagasi. Terus cuman saat itu bener-bener rame, security check lagi rame-ramenya gitu. Mungkin banyak banget orang liburan kayaknya ya. Terus gue akhirnya nyampe ke apa namanya boarding gate itu sebenarnya 7.47. Terus katanya boarding gate boardingnya itu ditutup dari 7.30-an. Wah, gue miss nih, gue miss this flight gitu kan. Gue udah sampai ke customer desk juga, bisa nggak ini misalnya kasih tau kaptennya suruh berhenti dulu, tungguin gitu, soalnya kopernya juga udah di drop gitu, koper udah di dalam. Nah kalau yang kayak gini-gini biasanya ntar kopernya dikeluarin gitu dia gitu, kita nggak bisa nunda nunda penerbangan, harus on time gitu kan. Ya udah, terus gue bingung nih cari solusi lain kan, apa ya misalnya, oh apakah naik kereta ke Paris terus nanti Paris ke apa namanya, dari Paris nanti lanjut lagi terbang ke Turin, nyari segala kemungkinan. Terus istri bilang, kenapa nggak coba cari ini flight yang ke Roma atau ke Milan gitu kan? Eh, gue tahu Milan lebih dekat ke Turin kan dibanding dari Roma kan, Roma kan jauh ya. Gue cari ada, dan untungnya di bandara yang sama. Karena London tuh ada banyak bandara kan. Ada saja. Gue cari pertama yang cari Turin dulu. Ada, cuman di bandara lain. Dan itu tuh berangkatnya udah pokoknya sampai-sampai udah jam 10 malam, yang mana pertandingan udah selesai. Nah, gue untuk supaya bisa tetap dapat nonton jam 19.45 waktu setempat itu, waktu lokal. Itu ada yang dari Milan, berangkat jam 1 siang, nyampe sore, sore itu gue naik bis dari Milan ke Turin. Itu akhirnya gue nyampe-nyampe stadion tuh sekitar jam 20. Ya gue telat sekitar 15 menit lah.
Oh gitu.
Iya, gue nyampe sekitar 19.50 lah berapa gitu. Tapi akhirnya gue masih bisa nonton. Cuman emang sebelum gue nyampe itu, gue udah kedengaran dari luar yang nyebut-nyebut nama pemain itu. Itu kan menjelang menjelang kick off tuh.
Iya.
Wah gila, rame banget gitu. Dari luar aja kedengaran kenceng banget gitu.
Nah, mudah tapi masuknya itu. Enggak berebutan begitu. Mudah.
Enggak. Karena orang udah di dalam semua kan. Gue tuh kayak paling paling terakhir gitu. Orang udah di dalam semua. Tapi mudah-mudah. Harusnya tuh emang gue tuh udah perencanaan kan berangkat pagi itu kan. Jadi gue udah di sekitar stadion tuh dari siang gitu. Pengennya dari siang lihat pas lagi terang-terangnya gitu kan. Soalnya matahari kan lagi winter kan cepet gelapnya kan. Jam 4 udah gelap gitu kan. Ya cuman ya namanya ini ya, ada hal-hal tak terduga ya, ini salah satu hal terduga. Tapi ya akhirnya ya tetap bisa nonton gitu.
Om Ziko, ini kan kemarin belum lama kan sebetulnya sepeninggalan Agnelli kan Corvasut itu pada banyak yang nggak bisa main, terus mereka nggak bisa datang, terus mereka juga demo karena tiket mahal, nggak boleh bawa atribut dan segala macam gitu. Om Ziko, tanda kutip kan udah berapa kali umroh ke Turin nih?
Oh enggak, baru pertama. Oh, ini umroh pertama ke Turin. Iya beneran, ini umroh pertama ke Turin. Makanya tadi ini banget lah. Merinding banget lah. Ini udah pertama kali, ini biasa ngelihat di poster, biasa ngelihat di apa namanya, cuman YouTube segala macam gitu ya.
Sebagus itu memang Mas Iko.
Bagus, bagus banget. Sebagus itu, iya. Sebagus itu. Maksud gue enggak tahu stadion Italia lainnya ya, tapi ngobrol sama orang setempat. Memang stadion-stadion Italia itu bisa dibilang sangat-sangat jauh dari modern lah, kurang banget. Tapi katanya emang pengecualian buat stadionnya Juventus itu.
Oh Juve,
Itu dengar-dengar dari Devin waktu itu ngobrol, dia pernah nonton Juve lawan Genoa di Genoa.
Di Genoa
Genoa, jadi Genoa versus Juve.
Luigi Ferraris
di kandangnya. Luigi Ferraris. Itu tempat duduknya dari kayu katanya.
Oh.
Tempat duduk dari kayu, kemudian banyak yang lapuk, dan dia bolak-balik di komposit, bolak-balik dimintain duit sama preman-preman setempat. Itu Genoa. Padahal bisa dibilang, bukan bisa dibilang, dia klub tertua di Italia kalau nggak salah itu. Genoa. Tapi ya begitu memang. Dan bukan cuma di Genoa, di Venezia juga katanya hancur lebur katanya.
Oh.
Verona hancur lebur katanya. Jadi memang cuma Juve yang kelasnya internasional gitu loh.
Kelihatannya emang
Jadi
gitu.
memang
Soalnya itu pernah
betul
dibahas
ya.
di bukunya Pirlo juga itu. Pirlo di bukunya juga nulis kalau sebenarnya masalah apa namanya prestasi timnas Italia itu juga akan meningkat kalau misalnya kita juga meningkatkan apa namanya kemodernan
Infrastruktur ya.
infrastruktur sepak bolanya segala macam kata dia
Iya.
gitu. Soalnya
Iya, iya.
semakin modern infrastrukturnya, semakin modern budaya, culture, fansnya juga kata dia gitu. Dia sampai ngebahas di level saya Pirlo juga mungkin agak kritik. Agak kritik apa namanya agak ini kritis juga ya terhadap fans-fansnya Italia pada umumnya gitu fans-fans
Iya.
yang ada di Italia pada umumnya mungkin dari segi ya nggak tahu lah mungkin dari segi ya, apa namanya attitude dan segala macamnya mungkin ya termasuk
Bedanya
rasisme
gimana
kan juga
sama
emang rasisme kan juga lumayan kan di Serie A ya
ya
maksudnya
sangat
kita sama-sama tahu itu gitu.
kalau sama Premier League gimana tuh Mas Ziko? Sama Arsenal misalnya dari London kan itu
Iya.
atau apa ya yang di London lagi tuh kayak West Ham ya itu gimana
Iya.
perbandingannya tuh sama sama Liga Italia lah gitu kalau misalnya dari pengalamannya Mas Ziko.
Kalau dari sisi fans sih, menurut gue sama-sama fanatik ya. Cuman gue juga nggak mau sejauh ini juga ya mengkritisi attitude fans yang di Serie A ya. Karena yang gue tahu kan cuman yang masalah-masalah rasisme itu kan. Cuman kalau rasisme di Premier League emang agak sedikit lebih rendah dibanding Serie A. Kalau dari segi kasus-kasus yang terjadi gitu ya, maksudnya ya jarang kan, maksudnya yang di Premier League ada kasus yang kayak orang chanting, chanting yang bernada rasial ke orang-orang warna kulit tertentu gitu kan, gitu.
Arsenal gimana kandangnya tuh Mas dibandingin dengan Juventus Stadium? Kira-kira bagusan mana tuh?
Mirip, mirip dalam arti stadionnya sama-sama modern, sama-sama
Model.
bagus dalam akses, semuanya tuh akses bagus gitu ya, maksudnya buat penyandang disabilitas juga tuh semua aksesnya bagus, cuman emang lebih gede Emirates Stadium.
Oh gitu. Iya,
Cuman
iya.
yang orang mesti tahu ya tentang Juventus Stadium ini, gua nggak tahu gimana mungkin kalau misalnya ada orang yang pengen bikin klub bola, ini tuh bisa jadi contoh banget karena oh ya gue juga mau sharing, gue tuh nginep di J Hotel, Juventus Hotel
Woi, aduh,
gitu.
keren, 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 keren.
Jadi,
Di sharing dong fotonya, jadi bisa kita apa
iya, mungkin nanti
ini ke
nanti di share
orang-orang
deh.
nanti.
Soalnya gue udah share sih beberapa di Twitter gitu, maksudnya. Jadi di
Iya,
hotel
iya,
itu, gue
iya.
ketemu Milik, ketemu Timothy Weah.
Oh
Udah gue
gitu.
pengen foto bareng, biasa nggak ada orang rebutan foto bareng gitu. Tapi emang di depan, kan jadi emang Juventus Hotel itu posisinya sebelah sama gerbang masuk dan keluarnya Juventus Training Center. Itu selalu
Iya.
ngantri ada fans di pintu keluar gerbang itu. Jadi kayak mungkin tanda tangan, foto, semua orang pada siap jersey gitu kan.
Iya.
Gua kebetulan waktu itu ada jadwal pagi itu pas habis nginep di J Hotel hari pertama itu. Oh enggak, pas check-in, gua ada jadwal ke museum tour sama
Iya,
stadium
iya.
tour. Nah itu jalan kaki lah gue dari hotel ke, itu jalan kaki lumayan sih sekitar 20 menit lah, jauh, lumayan jauh
Oh,
dari
jauh, jauh,
hotel
jauh.
ke museum. Tapi satu area juga, Kontinasa tuh gede
Iya.
banget. Ini
Gede banget.
maksudnya keluarga Agnelli sekaya apa ya beli tanah seluas ini gitu loh. Gede
Iya.
banget itu bener. So, bayangin aja 20 menit itu kan berarti sekitar lebih dari 1 kilo kan, itu jalan kaki. Itu emang gede banget. Jadi posisi Juventus Hotel itu bertolak belakang sama posisi stadion gitu. Jadi agak jauh. Di tengah-tengahnya ada kantor yang kantor pusat Juventus itu, terus ada training center, terus sebelahnya tuh hotel. Nah, gue pas lewatin pintu gerbang Juventus Training Center itu pas lagi banyak ngantri, pas banget lagi ada Yildiz keluar. Gue foto sama Yildiz di depan itu kan, gantian lah sama orang-orang yang selfie. Ini bukan yang di hotel, ini di gerbang itu. Terus ya udah bini gue sama anak gue malah lebih lebih leluasa, dia nggak selfie malah kayak foto bareng gitu sih. Yildiznya juga mau ini udah foto gitu. Nah, terus baru jalan ke museum. Nah, maksudnya itu kenapa Juventus ini keren banget? Itu jadi kan stadion, di luar itu kan ada J Medical, terus sama ada J Museum itu kan. Terus keluar lagi ada area 12. Area 12 itu yang kayak semacam mall, banyak area-area belanja gitu. Ya, emang mungkin ini nggak signifikan ya mungkin kontribusinya terhadap revenue Juventus, tapi ada gitu kan maksudnya. Pasti
Iya,
ada gitu kan revenue-revenue yang lu nggak sangka-sangka gitu. Kayak museum tour aja tuh kan kalau misalnya, duh gue lupa lagi tiketnya berapa, tapi lumayan lah, 20 euro kalau nggak salah.
Lumayan gede banget dong ya,
Iya
lumayan
dong,
dong.
kalau misalnya ya saat satu hari ada 10 orang aja udah
Iya
lumayan gitu kan. Maksudnya
benar.
kan itu kan nggak operasionalnya rendah banget tuh, tinggal pajang-pajang apa segala
Hmm.
macam koleksi, mereka datang keliling segala macam, dikasih ada show ini juga, ada show video juga gitu. Ada satu
Iya.
ruangan buat show trofi gitu, itu bagus banget ya ruangannya di museum tour itu. Dan gue tuh baru tahu kan pas ke museum tour itu kalau apa namanya Juventus tuh dibentuk karena ada beberapa anak muda nongkrong-nongkrong di taman, di bench,
Iya,
di
anak
bangku
kampus
taman.
awalnya. Iya, iya.
Keren banget ya nongkrongnya, nongkrongnya produktif, bikin klub bola segede gini jadinya sekarang.
Biasanya
Katanya
anak
dari
kampus
iseng
nongkrong bikin
ngobrol
band, ini bikin
bareng-bareng
klub.
bertiga apa tiga orang gitu kan si pendirinya itu. Ngobrol, kita bikin klub bola yuk, gitu-gitu. Nah, gitu. Terus jadilah gitu. Nongkrongnya keren banget.
Itu
Ya.
berapa hari di Turin, Mas Iko?
Turin total 3 hari 2 malam. Jadi hari pertama gue pas nyampe itu di hotel biasa gitu, bukan hotel, ya hotel murah lah gitu. Nah
Iya.
baru hari keduanya check in di hotelnya J Hotel tuh. Wah itu proper, itu hotel proper banget. Breakfastnya
Model kayak
proper.
gimana? Model
Mod
kayak gimana
modelnya
kalau di Indonesia?
modelnya
Mulia
modelnya
atau
oh enggak, ini
mulia?
modelnya kalau pernah ke puncak Royal Tulip.
Belum,
Jadi
belum, belum
industrial
pernah.
gitu, jadi mid rise sih bangunannya, bukan bangunan tinggi, mid
Oke.
rise kayak 3 lantai, 4 lantai apa ya, enggak sekitar itu. Mid rise tapi
Oke.
modelnya industrial gitu, jadi kayak panjang gitu.
Art Deco kali di Bandung kali ya, model kayak begitu.
Iya, tapi kalau
Ada.
Art Deco kan klasik banget kan, mirip-mirip yang
Iya.
Europe banget gitu kan. Ini enggak sih,
Iya,
ini
iya.
modern, industrial lah menurut
Modern,
gue, lebih ke
industrial,
industrial
iya.
sih.
Iya,
Dan
mempresentasikan.
chance untuk ketemu pemain kayaknya gede deh kalau kalau nginep di J Hotel. Karena kayaknya abis pem, kayaknya si di J Hotel gue juga nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa yang udah tahu juga mungkin bisa confirm. Kayaknya ada kamar yang buat pemain. Jadi abis latihan mereka ke kamar dulu baru pulang. Karena gue tuh pas-pas lagi di situ tuh emang lagi mau check out, cuma duduk-duduk doang ada di dekat lobby gitu. Lewat milik, lewat WA. Itu jam-jam kayaknya udah selesai latihan gitu. Itu kan hari biasa soalnya bukan weekend kan. Gue tuh jadi berangkat Minggu, pertandingan Minggu, Senin, Selasa, pulang Selasa gitu. Jadi pas gue check out itu Selasa di J Hotel itu, ya itu pemain silih berganti.
Tapi ini
Terus
bukan ngambil package ya, bukan ngambil package, bukan
enggak
ngambil
package itu
tour
biasa aja,
package
iya. Iya.
biasa aja ya.
Nah,
Oke.
biasa aja. Jadi
Lebih
cuman pas check
lebih
out gue tuh nggak langsung check out. Jadi pas check out itu kan jam 12 siang. Jadi pas check in gue ke museum tour, pas check out gue itu stadium tour. Jadi karena kenapa gue
Hai.
stadium tournya misah sama museum tour, karena gue telat. Harusnya
Iya,
tuh
iya.
satu paket tuh museum tour stadium tour. Cuman kata untung baik sih sama yang megang tiketnya di museum tour. Yaudah deh, gue bikinin buat appointment lu buat besok deh buat stadium tournya. Museum tournya lu bisa hari ini katanya. Gitu.
Iya.
Udah. Nah gue jadi pas check out itu nitip nitip koper di bawah. Gue berangkat ke stadion tuh jam 12 gitu kan, ikutan yang stadium tour. Udah selesai stadium tour, gue balik lagi ke hotel buat ngambil koper-koper yang tadi gue titipkan. Nah, disitulah karena gue nggak langsung pulang, karena gue nyampe-nyampe hotel sekitar jam 3 gitu. Itu kayaknya pemain-pemain udah selesai latihan. Jadi gue lihat sih, gue pas nyampe hotel tuh pas banget Ken baru masuk mobil. Terus pergi.
Oke.
Gue nggak sempat foto sama Ken jadinya. Tapi gue ngeliat dari jauh tuh Ken masuk mobil tuh gitu kan. Terus pas masuk ke dalam, yaudah gitu kan, mau ngambil koper. Duduk-duduk sebentar lah gitu. Cuman soalnya gue juga udah ngeliatin ini kayaknya ada beberapa orang kayaknya duduk nih bukan duduk doang nih, kayaknya mau nungguin ketemu pemain. Jadi gue juga penasaran nih, ikutan aja deh. Eh bener, milik lewat, Timothy Weah lewat. Ya udah gue gantian deh foto sama mereka. Dan itu leluasa banget karena nggak rebutan, mereka santai juga
Iya,
gitu
iya,
kayak,
iya.
oh yaudah ya, ayo sini gitu.
Baik, tapi ya mereka ya.
Baik-baik. Terutama
Iya,
Weah sih,
iya.
Weah tuh kayak mungkin karena dia bisa bahasa Inggris lancar gitu ya. Jadi kayak maksud gue kayak sama dia agak lama gitu ngobrol aja karena nggak ada
Iya.
orang lain juga yang minta foto kan, emang di situ cuman cuman dikit banget orang lah gitu
Iya.
foto sama
Apa-apa
ya.
ngobrolin apa tuh, Mas Iko? Ngobrolin apa sama si Baya?
Gue lebih ke nanya kabar aja sih gimana kondisi kesehatannya aja gitu maksudnya gitu.
Oke.
Dia kan
Dia cedera
emang
ya.
ini kan lagi ini, cuman
Ya.
nggak lama-lama aja ngobrolnya, dia juga kayak mau pergi lagi gitu. Cuma kalau sama
Itu.
milik dia cuma nyapa ciao gitu kan. Gue bilang ciao, I
Oh
can have
gitu.
picture with you gitu kan. Yaudah katanya ayo tadi gitu.
Aduh, keren, keren, keren. Itu sepengamatan Mas Ziko waktu pas tanding, gimana
Ya.
sih sebetulnya Juventus saat bermain gitu? Apakah benar-benar membosankan seperti di TV atau ada yang lain yang kita tidak lihat di TV? Seperti apa sebenarnya Juventus saat bermain?
Kalau menurut gue sih dari segi permainan saat itu waktu waktu derby di Italia ya, itu emang udah sesuatu yang gue udah expect gitu. Jadi emang Juventus mungkin nggak terlalu apa namanya nguasain bola terus bikin skema serangan gitu-gitu, itu emang gue nggak expect. Dan itu persis apapun yang kelihatan di TV ya emang seperti itulah permainan permainannya Juventus. Cuman yang jadi buat yang nonton langsung itu yang kerasa bedanya adalah ketika Cuadrado masuk.
Iya, setuju. Setuju. Itu
Gimana gimana?
berubahnya kayak gimana tuh atmosfer lapangan itu?
Itu somehow gue nggak tahu ya, kayaknya pemain pemain Juventus tuh sebenarnya kayaknya nggak punya dendam pribadi sama Cuadrado. Cuman lu lihat deh, Cuadrado tuh nggak punya banyak peran signifikan pas dia masuk kan. Dan setiap dia megang bola, yaitu siulan, terus ada Shemo, Shemo, Shemo. Itu mungkin kayaknya artinya shame kali ya.
Iya mungkin.
Itu satu stadion kayak gitu. Ya bayangin aja kan pemain Juventus jadi semangat juga buat 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 ini apa namanya? Matiin
ngehajar.
Matiin ngehajar ini apa namanya? Cuadrado kan menghajar. Matiin pergerakannya Cuadrado gitu. Dan ya itu yang kerasa sih. Maksudnya dari segi permainan menurut gue kenapa Inter juga enggak berani banyak apa namanya melakukan skema serangan ke Juve, itu kayaknya ketika mereka sebelum melakukan pergantian pemain juga emang itu udah nggak efektif. Mungkin Simone Inzaghi siapa pelatihnya, siapa, Simone Inzaghi benar kan?
Lagi, iya betul.
Iya.
Ya dia juga apa namanya pengen ada yang fresh nih. Mungkin nggak, apalagi Cuadrado kan mungkin bisa bisa apa namanya bisa bikin apa namanya pergerakan-pergerakan yang bisa ngelewatin defensif lawan gitu kan. Dan itu nggak jalan karena emang nggak tahu ya, mungkin itu di situ sih mungkin mungkin gue ngeliat kayaknya Grinta tuh udah mulai muncul lagi di Juventus gitu.
Iya,
Emang
iya.
emang kayaknya kita dari dulu emang kita tuh nggak pernah main cantik deh, emang Grinta aja.
Iya, memang.
Dan Grinta tuh kelihatan di situ, menurut pemain Juve tuh kayak wah Cuadrado nih sikat, Cuadrado nih sikat gitu.
Iya,
Kapan pun dapat bola ke Cuadrado gitu kan. Jadi kayak biasanya Cuadrado kan kalau yang tahu kan khasnya dia kan dia bawa ke dalam, toto keluar gitu kan.
Iya.
Yang gue cek bawa kaki ke dalam terus kaki keluar gitu kan. Itu nggak pernah jalan, nggak kelihatan gitu.
Iya. Itu langsung di tackle
tuh
sama
kebaca.
Sandro sama Kostic itu. Kostic kan kemudian ganti Sandro masukin pemain baru, tugasnya buat tackle.
Iya, itu kelihatan banget duel Kostic sama Cuadrado. Kayaknya emang sambil dengerin Shemo, Shemo gitu kan. Abisin ah.
Vibes Grinta paling menonjol di pemain siapa kira-kira, Mas Ziko? Yang paling kelihatan Grinta di antara semua pemain Juve.
Vibes Grinta paling menonjol. Gini, gue ngeliat Vlahovic tuh hampir di pertandingan tuh loyo sebenarnya. Tapi di situ lumayan dia.
Gitu ya.
Kan gol pertama itu juga karena dia dia ngotot kan buat dapetin menangin duel second ball itu, terus dia kasih ke Chiesa kan. Vlahovic termasuk yang Grinta pada saat itu. Cuman nggak tahu pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayaknya dia mungkin juga sama lagi gitu, nggak begitu bertenaga. Sama Kostic juga. Terus ya Gatti.
Gatti
ya. McKennie. Ya, itu juga ya, mereka termasuk yang menurut gue kayak nunjukin grintanya. Locatelli kan soalnya masuk babak kedua ya, jadi nggak begitu ini. Cuman Locatelli masuk tuh juga lumayan ngasih ini juga kayak ya abis kayaknya abis kebobolan pertama itu Allegri juga nggak mau ini lagi yang kecolongan lagi. Pas Locatelli masuk kelihatan sih emang ada ini juga, ada apa namanya, dia dia lumayan inilah ngotot gitu, maksudnya dalam arti bola-bola yang dia pegang itu diusahain untuk nggak lepas sama dia. Gitu.
Itu padahal Locatelli
juga
sembuh cedera itu masih nahan sakit di punggungnya tapi dipaksain tetap.
Iya ya. Iya. Makanya itu Grinta tuh.
Kalau yang pemain muda itu gimana sih Kvaratskhelia? Dia nervous nggak pertama kali main?
Oh iya. Itu dari maksudnya gue pas pertama kali masuk ke stadion itu kan udah pertandingan udah jalan kan. Kvaratskhelia tuh kayaknya kayak nggak kelihatan kayak pemain yang apa namanya baru main di Serie A gitu loh. Maksudnya kelihatan, maksudnya bukan apa baru main di klub gede kayak Juventus gitu. Dia nyaman sih menurut gue.
Langsung
main
klop
bola.
Banget.
Langsung klop, ya kayak apa namanya sesuatu yang kita bisa biasa lihat dari Fagioli lah. Dia mungkin dia nggak
Iya.
seskillful Fagioli, cuman bola yang sama dia pegang itu jarang namanya dia salah passing gitu. Benar-benar kepegang sama dia.
Oh. Emang benar-benar kelihatan bakatnya itu udah benar-benar kelihatan gitu ya.
Iya,
Sikap
cuman
dia
emang
ya.
emang average ya. Average tapi ya selama passing-passingnya aman ya harusnya Juventus aliran bolanya juga tetap aman. Soalnya kita kan untuk kreativitas kan masih ngandelin Rabiot kan.
Iya. Waduh, keren banget.
Bikin iri
Pengen
ya,
bisa
makin lama ngobrol sama Om Ziko tuh bikin iri sebenarnya.
Iya.
pengen banget bisa ke sana sih.
Tapi mudah-mudahan bukan bikin iri ya, cuman mungkin kalau tadi gue mau sharing itu kalau misalnya ke sana sekalian paket stadium tour sama museum tour itu ambil. Sayang kalau enggak, karena itu gue aja pas masuk museum tour itu benar-benar merinding sih baca semua teks-teksnya itu kayak pelajaran. Bener sih mungkin yang kayaknya dulu ada quotes-quotes yang bilang kayaknya itu bukan bukan kita yang milih Juventus, Juventus yang milih kita. Karena gue ngeliat banget kayak ada beberapa value-value yang ditulis gitu kayak
Betul, betul.
this is just not a club football something like that, tapi maksudnya it was going through meticulous plan segala macam gitu. Jadi
Oh,
emang
iya.
ini klub tuh bener-bener dengan hasil etos kerja yang tinggi, plan yang
Betul.
planning yang bagus, manajemen yang bagus segala macam gitu-gitu. Wah, ini emang yang jadi pendukung Juventus tuh emang berbagi value yang sama dengan Juventus gitu.
Betul, betul. Kalau boleh tahu, Maziko pertama kali suka Juve itu gara-gara apa? Mengingat umurnya Maziko, sebetulnya kita itu lagi di seri B loh sebetulnya ya. Kenapa bisa
Iya,
suka Juve?
iya gue ya gue sih umur masih early 30 ya gitu. Jadi pertama kali nonton bola juga 90-an akhir. Nah, sebenarnya suka Juve itu dulu gara-gara pertama Zidane. Waktu itu Zidane kalau nggak salah 2000-2001 kalau nggak salah atau 2001 ya, ya 2000-2001
Euro
lah.
ya, Euro
Iya.
2000 ya, Euro
Iya,
2000 tuh ya,
benar.
juara kan praktis kan ya,
Iya,
terus
ya
terus.
itu kayaknya awal-awal kayak mulai ngikutin bola. Itu Zidane. Terus ya udah ya karena Zidane main di Juventus sudah gue dukung Juventus gitu. Terus yang
Gak
makin
jadi
bikin
pindah
gue
ke
oke, gue
Madrid.
jadi benar-benar jadi fans Juventus itu Edgar Davids sebenarnya. Jadi gue
Nah,
nonton waktu
benar
itu
kan, benar 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 benar.
lawan Real Sociedad kalau nggak salah di Champions League 2005 apa 2004 gitu, gue lupa. Dia di tackle dua kali, itu dua-duanya bangun, kejar lagi
Iya.
bolanya. Wah,
Iya.
gila, abis itu udah deh, gue Juventus dah udah.
Iya,
Terus
iya,
udah
iya.
dengan abis itu kita 2006 ada Zambrota segala macam, itu tipe-tipe pemain Grinta semua tuh.
Iya, Zambrota. Iya, iya, iya.
Amorenesi gitu-gitu kan. Itu
Iya,
pemain
iya.
Grinta semua udah. Juventus isinya Grinta semua. Wah, itu
Betul.
udah deh.
Iya,
Makin
benar.
suka deh Juventus deh.
Zambrota tuh ingat banget. Dia dulu di sayap serang kanan.
Iya.
Kemudian masuk Camoranesi dari Verona.
Iya.
Zambrotanya lagi cedera waktu itu, masuk Camoranesi, ternyata jago banget tuh Camoranesi, padahal cuma dari
Iya.
Verona dia itu. Begitu
Iya.
masuk Juve, jago banget. Nah,
Iya.
begitu sembuh si Zambrota, dicoba sama Lippi di back,
Kiri.
sebetulnya gini, satu kejadian waktu itu, kita lawan Roma apa Fiorentina lupa, oh Roma. Batistuta tuh lepas dari kawalan back, udah lari ke depan, siap hadap-hadapan sama kiper. Itu Zambrota jauh di belakang, lari loh dia. Lari. Ketackle Zambrota sini.
Si
Batistuta mulai sejak
Zambu.
itu jadi back kiri
Iya.
Zambrota. Dan memang jago banget jadi back kiri. Gila bener.
Iya. Iya.
Sayang dia
Iya,
pindah ke Barca ya waktu itu ya. Saat 2006 ya kalau nggak salah.
2006 ya. Dan 2006 kan dia sempat ngegolin juga kan tuh di World Cup.
Oh
Iya,
lupa,
Zambrota.
lupa.
Iya, dia ada ngegolin lawan lupa deh lawan apa, tapi dia
Tapi
ngegolin.
dia bikin gol. Huh?
Iya. Itu
Orang
keren
lain
sih.
sih boleh suka Maldini segala macam, tapi kalau buat saya sih back kiri yang paling berkesan buat saya ya Zambrota itu
Zambrota.
sebetulnya.
Zambrota ya.
Zambrota.
Dia ngotot.
Keren banget. Keren, keren, keren. Gocekannya juga kan gocekan penyerang kan dia, tapi
Iya.
bertahannya bagus banget gitu loh. Nah
Iya.
ya ini ada kemungkinan Bernadesi juga mau dibikin back kiri nih. Kalau misalnya dia balik ke Juve musim ini, kita lihat aja nanti. Karena
Iya.
emang sempat dicoba bagus kan dia.
Ya lumayan lah.
Kayaknya kalau apa
Bisa
namanya
menyerang.
Pemain kalau mau CV-nya dicek sama Allegri, CV-nya tuh salah satunya bisa bermain di berbagai peran ya.
Iya.
Style.
Makanya Mika ini kepake kan. Dari semua pemain yang kemarin Mas Ziko nonton, siapa yang paling berkesan?
buat pertandingan itu mungkin tetap Szczęsny sih.
Szczęsny ya. Szczęsny ya.
Iya. Yeah.
Szczęsny.
Iya, yeah. Dia nggak bikin banyak penyelamatan emang segala macam, cuman kayaknya
Memberikan rasa tenang ya.
Iya. Memberikan rasa tenang.
Itu
Soalnya
yang
kita
paling
tahu loh,
penting.
Inter ini tim yang sering banget nyetak di atas 3 gol gitu, maksudnya di
Iya,
atas 2
betul
gol gitu
ya.
kan. Dan kemarin tuh kita rapi dari segi disiplin pertahanannya, dan itu salah satunya juga pasti ada faktor Szczęsny juga di situ.
Pasti.
Dan dia ya kelihatan kok dia komunikasi sama pemain tuh enak gitu.
Bisa
Sama
ngelit di
back-back yang
bawah ya.
di belakang, iya.
Nah, Szczęsny itu
Kiesa gimana
termasuk
Kiesa?
ini Om. Szczęsny itu termasuk kiper ketiga di salah satu dari tiga kiper di kompetisi Eropa dengan clean sheet terbanyak 9 kali. Nah, yang akan kayaknya sih Szczęsny akan jadi memperpanjang rekor clean sheet-nya ya nanti waktu lawan Genoa Sabtu dini hari jam
Oh,
2.45
oke.
di Indonesia. Nah, Juventus tuh bakal lawan Genoa. Genoa di peringkat 14 sementara sekarang, Juventus peringkat 2. Kalau dari rekor pertemuan, Juventus tuh menang 4 kali, kalah sekali. Tapi 5 pertandingan terakhirnya Genoa juga nggak terlalu bagus banget ya, cuman menang sekali, seri sekali, kalah 3 kali. Tim asuhan Gilardino ini masih berkutat di papan bawah. Nah, sekarang masuk ke Genoa versus Juventus nih, Om Ziko. Kalau ngelihat potensi Juve nanti lawan Genoa akan seperti apa kira-kira Om Ziko?
Oke, ini tandang ya.
Tandang.
Kalau
Lu
ngelihat
harus.
trennya harusnya kita tetap bisa menang sih. Harusnya ini trennya juga tren kita udah unbeatable udah lumayan lama. Plus kemarin juga pas lawan Napoli kita juga bisa menang walaupun 1-0 doang. Lawan Genoa juga sama. Mungkin sekitar 2-0 lah mungkin skornya.
2-0.
Gitu. Ya, 2-0. Dan
Mantap.
pencetak golnya bukan Vlahovic. Gitu.
Nih Om Ziko sering dengar Sinyora nih kelihatan nih skornya berapa, yang cetak gol siapa. Padahal belum ditanyain itu loh.
Iya. Benar-benar emang emang gue ngikutin tiap episode. Iya.
Thank you,
Waduh.
Om. Iya.
Nah Om Rick, nanti di Genoa itu ada De Winter sama Dragusin pemain pinjamannya Juventus. Dan strikernya juga ada striker yang katanya sih menjanjikan Retegui, tapi sejauh ini sih belum bisa berbuat banyak. Lawan Genoa akan seperti apa nanti Om Rik?
Mereka akan mengambil cara seperti Monza, karena cara satu-satunya untuk mengalahkan Juve adalah memancing mereka untuk menyerang. Ini sudah jadi rahasia umum, pancing Juve untuk menyerang. Karena mereka nggak berani, karena mereka nggak terbiasa untuk menyerang, karena mereka akan gagap ketika menyerang. Lalu tunggu kesempatan, begitu ada lobang manfaatkan. Serangan balik. Ini pattern yang selalu terulang dari dulu sampai sekarang, setidak-tidaknya 2 musim terakhir ini. Makanya kita bisa melihat lawan tim yang gurem gitu ya, kita kelihatan menyerang banyak gitu loh. Padahal itu sebetulnya taktik dari pelatih lawan untuk membuka Juve untuk menyerang. Nah, kalau misalnya taktik ini dijalankan lagi oleh Genoa, which is itu akan sangat mungkin terjadi, pencetak gol kemungkinan besar dari orang yang larinya cepat, Moise Kean. Karena dia bisa tektokan sama Chiesa dan bisa melewati Dragusin yang punya kecepatan di atas rata-rata untuk pemain Genoa. Begitu Dragusin lewat, Kean yang larinya cukup cepat, ini dia bisa memanfaatkan. Jadi kita punya keuntungan di situ. Kalau pakai Plahopik, aduh, Plahopik mah. Dia bakal 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 apa ya, head to head terus sama Dragusin dan sulit gitu loh. Kalau misalnya mental mental Vlahovic-nya belum kembali gitu ya ke yang dulu gitu ya, ya sulit. Dia akan malah kepancing emosi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, susah. Dibutuhkan kecepatan yang di atas rata-rata untuk bisa melewati si Dragusin ini. Karena Dragusin memang bagus kan? Dragusin ini memang bagus. Kita pernah nonton saat dia bermain waktu muda dulu dan larinya cukup cepat ini Dragusin. Untuk bisa melewati gawang Genoa harus bisa melewati Dragusin, harus bisa lebih cepat dari si Dragusin. Kita punya penggocek, kita punya pelari cepat. Nah, kemungkinan si pelari cepat ini yang bisa ngegolin. Ya ini si Moise Kean mudah-mudahan gitu loh. Jalannya pertandingannya samalah kayak Monza, kelihatannya seperti itu.
Kalau
Gitu.
akhirnya Moise Kean ngegol ini akhirnya jadi gol pertama dia di musim ini nih sebenarnya nih. Setelah 2 golnya
Oh,
dia
dia.
anulir nih.
Oh iya betul betul.
Oh.
Padahal bagus banget itu golnya itu dia.
Oh, dia
Waktu dia
sepanjang
anulir.
musim ini di Serie A belum golin ya?
Belum, belum
Wiskin.
golin. Striker itu
Belum golin kan?
belum, striker tuh baru ngegolin 11. Vlahovic 5, Chiesa 4, Milik 2. Nah, kalau Gatti ngegolin lagi ini sama sama golnya Chiesa nih, 4. Dua tim ini pakai dua formasi yang sama 3-5-2. Ada kemungkinan mereka bakalan sama-sama main rapat di belakang sih. Jadi ya benar, bakalan bakalan banyak counter. Siapa yang bisa memanfaatkan counter attack secara efektif, ya dialah pemenangnya sebenarnya.
Itu sebetulnya si Cambiaso itu bagus banget. Itu yang faktor kita bisa menang kalau menurut saya kemarin lawan Napoli itu Cambiaso bisa nutup siapa itu namanya? Kvaratskhelia Scala ya kalau nggak salah namanya.
Kvaratskhelia
Itu mati loh.
Kvicha, ya.
Ya.
Bisa mati loh dia. Padahal itu kan andalannya Napoli banget. Bisa mati loh
Iya.
sama Cambiaso. Dimatiin sama dia. Makanya serangan Napoli mandek gitu loh. Ngandelin si Osimhen. Sementara kita tahu motornya si Napoli ini si itu
Kvaratskhelia.
apa Kvaratskhelia itu bisa mati. Jadi ini pemain bagus ini si Cambiaso. Kita coba tunggu nanti lawan Genoa apakah benar-benar bisa matang atau cuman sekali dua kali. Kita tinggal tunggu ini menarik sekali si Cambiaso ini. Mainnya di sayap kanan baru dua kali ya kalau nggak salah ya. Tapi kelihatan dia nyaman banget gitu loh. Kasihan si Timo Weah ya bisa kegusur kalau kayak begitu.
Iya, di Genoa nanti tim Weah juga ada kemungkinan bisa balik lagi sih, karena dia
Bisa.
udah latihan bareng tim sebenarnya. Tapi ya kayaknya sih bakalan tetap di cadangan dulu ya. Apalagi ngeliat formasi
Mungkin.
apa performanya kan biasa emang lagi bagus-bagusnya gitu.
Plot twistnya, Timothy Weah di Juve bakal jadi George Weah-nya seperti di Milan. Tiba-tiba dijadiin striker sama Allegri. Siapa
Bisa
tahu,
jadi,
ya kan?
bisa jadi.
Dia kalau nggak salah pas pramusim juga sempat ada ngegolin kan ya.
Iya.
Bagus memang. Lawan
Iya,
pas
bisa jadi
main di
itu.
US juga dia bikin gol
Iya.
kan bagus tuh.
Iya.
Iya.
Ya, tapi
Salah,
ini
Alin. Gimana?
tapi ini memang memang rencana yang sudah dibuat sama Giuntoli sama Allegri sih, karena di masing-masing posisi itu harus ada dua pemain, tapi bukan
Ya.
dua pemain dengan posisi yang sama. Jadi dua satu lagi pemain itu memang yang bisa menempati posisi itu gitu. Akhirnya akhirnya ya kayak di kiri kan nanti sebenarnya tuh ada Kostic, terus ada Iling Junior juga, ada Cambiaso juga, ada di kanan ada McKennie, ada Timo Weah, terus Cambiaso juga bisa dipakai di kanan. Jadi multifungsi sih pemain Juve yang kita punya sekarang sih sebenarnya.
Iya.
Nah, tantangan pertama emang
Pesoto
dari
banget
adu.
tuh.
Ya.
Pesoto banget sih Cambiaso. Walaupun masih lebih bagusan Cambiaso ya kalau menurut saya ya dibandingin Pesoto gitu loh. Kalau Pesoto kan memang cuman pemain multifungsi aja, nggak gimana-gimana banget. Masih lebih bagusan Birindeli zaman dulu tuh. Lebih cepat larinya. Kalau
Ini
Pesoto tuh cuman multifungsi gitu loh. Nah,
gabungan
Cambiaso tuh lebih bagus lagi dia.
gabungan ini Om, Pesoto sama Di Livio. Jadi emang suka
Ya,
ngeras
di Livio.
tengah, crossingnya juga
Iya, iya.
bagus, ya kayak
Iya,
gitu.
bagus, bagus.
Nyisir di sisi lapangan gitu.
Mungkin Torricelli kali ya,
Torricelli.
ininya. Moreno Torricelli. Keren memang. Tunggu aja deh nih, bagus pemainnya ini.
Oh, oke, okay. Makasih banyak kan tuh Om Rick, Om Ziko. Aduh, saya harus akhiri pertemuan
Makasih
ini.
banget, Mas
Ya.
Iko.
Makasih Mas Anjar, Mas Riki udah diundang lagi nih.
Sama-sama. Kita suatu kehormatan bisa ngobrol dengan Mas Iko berbagi cerita. Ini satu hal yang aduh, apa ya, indah sekali lah untuk didengar. Pasti teman-teman juga banyak yang terinspirasi dan pasti punya mimpi yang ya berbagi
Mas
mimpi itu
Riki
kan
sama Sanjar pernah umroh ke Turin?
Belum, belum, belum pernah.
belum pernah sampai sekarang
Oke,
belum
ini
pernah.
doain semoga-moga bisa sini ada
Amin.
rezeki dan kesempatan
Amin,
ya buat
amin.
ke Turin.
Amin.
Soalnya emang
Amin.
worth it banget itu perjalanannya.
Iya.
Tahu gitu nitip
Iya.
tulisan ya, tulisan di kertas penyiar podcast tapi ada di Turin waktu itu ya, nggak
Oh
kepikiran sih.
iya. Benar, benar, benar.
Ya semoga
Bisa juga sebenarnya sebenarnya pas lagi foto bareng bisa aja tuh kayak bikin video singkat, eh milik, ya gue juga nggak kepikiran sih waktu itu coba ya.
next time om, next time, next
Milik
time.
ngomong nih gitu buat Signora Podcast.
Next time, next time.
Keren, keren, keren.
Nah, buat pendengar Signora semua yang gayungnya masih bentuk love warna pink atau pakai sabun batangan udah mau habis terus ditempel sama sabun yang baru, nah nabungnya lebih ekstra lagi ya. Buat kita ngaturin bareng-bareng nonton Juve di sana nantinya ya.
Amin,
makasih
amin,
banyak ya Om Ziko.
Banyak rezekinya.
Makasih banget Mas Ziko.
Om Rik,
ya,
makasih
makasih
banyak.
Sama-sama Mas Riki, Mas Anjar.
Makasih Mas Anjar.
Sehat-sehat
Sukses
terus
terus
ya.
buat Om Ziko
Sehat
ya di
terus.
sana.
Iya,
Sukses terus.
makasih, makasih.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa juga follow akun sosial medianya Signora Podcast, terutama di Spotify, nyalain loncengnya biar kalau kita upload episode terbaru, kalian langsung bisa dengerin saat itu juga. Ini malam ini langsung gue edit, mudah-mudahan kalian semua bisa dengerin besok pagi sambil nemenin perjalanan ke kantor. Makasih banyak Om Ziko, Om Rik. Ciao.
Thank you. Ciao,
ciao.
Ciao,
ciao.
Let's talk Juve.
Let's talk Juve.